No niin, siitä lähti tallennus päälle. Eli tervetuloa teillekin, jotka katselette tätä meidän etäryhmän, oppimisryhmän toista etätapaamista tallenteen kautta. Niin sovittiin, että tämä alkuosa, jossa mä käyn läpi tuota mun esitystä, niin tallennetaan se ihan niille teistä, jotka ette päässeet tänään sitten mukaan. Mutta mä jään sitten tuon mun matskunin, niin ellaan sitten sitä porukalle. Sitten vielä esitysversioon. Näkyykö tämä isona teille tämä esitys nyt? Voitteko huikata? Onko ok?
Kyllä, näkyy isona.
Hyvä juttu. Joo. Eli ajattelin, että käydään aluksi vähän tuota viittaustekniikkaa. Siitä oli puhe, että mistä siinä oikein on, mikä sen idea on. Ja sitten voitaisiin vähän katsoa tuota kirjaston käyttöä ja muutoinkin lähdekirjallisuuden hakemista. Ja ehkä voidaan puhua vähän siitäkin, että jos on haasteita englanninkielisen kirjallisuuden kanssa, niin mikä on sitten ihan käyttökelpoinen ainakin pienten osuuksien niin kuin käännöspalvelu, mitä kannattaa vaikka käyttää. Mennään tuohon viittaustekniikkaan, kun se on yleensä sellainen juttu, mikä on itse kullakin meistä aina vähän sellainen niin kuin ehkä pieni mörkökin. Ja ehkä täytyy aina välillä sitten myös muistella mieli, että mikä sen homman nimi on, miksi pitää käyttää tämmöistä viittaustekniikkaa. Ja se tarkoittaa vain käytännössä sitä, että täällä niin kuin tutkimusmaailmassa, yliopistomaailmassa, akateemisessa maailmassa, niin se on se tapa viestittää siitä asiasta. Ja kun sehän lähtee siitä, että kun tutkimusmaailmassa pyritään siihen luotettavaan tietoon, eli niin sanottuun niin kuin totuuteen, niin tarkoittaa silloin sitä, että me nojataan jo siihen tiettyyn aihealueeseen liittyvään aiempaan tietoon. Ja silloin meidän pitää osoittaa sille meidän lukijalle tai kuulijalle, että mihin me niin kuin nojataan, mikä se on se meidän lähdetieto tai lähdekirjallisuus. Ja sitten siinä on vain tietty tapa, millä tavalla se ilmaistaan siinä tekstissä. Ja kun kaikki niin kuin tietää sen saman tavan, niin se on vakiintunut. Ja silloin niin kuin, se on selvä peli, että ei tarvitse kenenkään niin kuin sitten lähteä tulkitsemaan, että mitähän tämä nyt tarkoittaa, kun täällä on tämmöinen viittaus. Eli siinä on vain tietyt viittaustekniset tavat. Ja sitten tietenkin siellä lähdeluettelossa niin kuin mainitaan yleensä siinä tekijöiden tai ensimmäisen tekijän niin kuin ensimmäisen alkukirjaimen sukunimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Ihan siitä syystä, että jos tutkimuksessa käytetään vaikka paljon sitä lähdekirjallisuutta, niin jotta sen lukija ei tarvitse lähteä ihan joka ikistä lähdettä käymään läpi, missä se nyt olikaan, että vaikka tämä Lamminmäen lähde, niin hän tietää, että se löytyy Ällän kohdalta. Eli ei sen kummemmasta jutusta ole kyse, ja varmaan monelle teistä olikin se tämä viittaustekniikka tuttu, että ihan vaan kerrotaan näitä sääntöjä. Mutta niin kuin sanoin tuossa, niin tutkimusmaailmassa ja akateemisessa maailmassa ja yliopistomaailmassa, aina kun me kirjoitetaan jotain, niin me ei siis lähdetä nollasta. Me lähdetään aina siitä liikkeelle, että mitä siitä jo tiedetään. Eli me rakennetaan niin kuin sen jo olemassa olevan päälle. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että se meidän kirjoittaminenkin on sitä vuoropuhelua sen aiemman käydyn akateemisen keskustelun kanssa. Eli siinä siis jutellaan sen aiemman tieteellisen keskustelun kanssa siitä aiheesta. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että ennen kuin me lähdetään kirjoittamaan, niin meidän pitää ottaa selvää, että mitä siitä aiheesta on sanottu ja mitkä siitä keskustelusta on semmoisia tekijöitä tai näkökulmia, mitkä on sitten meille siihen meidän juttuun nähden niin kuin keskeisiä. Eli aina kun te luette noita tutkimusjulkaisuja, niin voi olla hyvinkin, että se tapa, millä sitä aihetta on lähestytty, niin ei ole ihan just se sama, mitä te haluaisitte lähestyä. Niin teidän pitää sitten sieltä tekstistä poimia ne jutut, mitkä liittyy siihen teidän näkökulmaan. Eli mitkä te koette, että on keskeisiä sen suhteen, mitä te haluatte sanoa. Eli mikä se toi teidän oma juttu. Eli samalla kun te tutustutte siihen aiempaan tieteelliseen keskusteluun siitä aihepiiristä, niin te samalla hahmottelette myös sitä, että mitä mä itse haluan sanoa. Miten mä haluan niin kuin osallistua tähän keskusteluun. Ja tuossa on sitten mainittu sitä, että mikä se on se teidän oma panos siinä. Haluatteko te tuoda esille niin kuin teidän omia kokemuksia siihen aihepiiriin liittyen? Onko teillä jotain, halusitte sitten haastaa sitä olemassa olevaa keskustelua ja näkemystä, esittää jotain kriittisiä näkökulmia perustellen sitä omien kokemusten pohjalta, mitkä ne teidän omat havainnot on, tulkinnat. Ja tuossa mainitaan siitä argumentoinnista, ja sehän on vaan hieno sana sille perustelulle. Eli mitä se nyt menikään? Oma väitöskirjani ohjaaja Matti Koiranen, todella muuten hauska mies, niin hän aina niin kuin sanoi sitä, että perusteluksi ei riitä se, että mutu eli musta tuntuu, hive eli hihasta vedetty tai vasu eli vaimon sukuluule. No meitähän nauratti tietenkin kauheasti nämä, mutta pointti on vaan se, että sitten kun jos halutaan esittää jotain omia niin kuin tulkintoja tai näkemyksiä tai väitteitä siitä aihepiiristä, niin sitten pitäisi perustella jollain. Vaikkapa niillä omilla kokemuksilla. Tai jonkun toisen tieteellisen tutkimuksen tekijän näkökulmilla. Ja sitten semmoinen muuten, voi hyvinkin olla, että tämä on tuttu asia teille jo kaikille, mutta moni nuorempi opiskelija niin kuin hämmästyy sitä, että kun me puhutaan akateemisesta keskustelusta jostain aihepiiristä, niin siellä kuulkaa on näkökulmia ja näkemyksiä siitä aihepiiristä ihan laidasta laitaa, että homma ei todellakaan ole se, että kaikki niin kuin akateemiset keskustelijat on samaa mieltä siitä aihepiiristä. Eli aina jos löytyy joku näkökulma johonkin tiettyyn aiheeseen, niin sitten aina varmasti löytyy joku toinen tutkija, joka on vähän eri mieltä siitä asiasta. Ja se on se koko homman pointti, koska jokainen katsoo sitä asiaa vähän omasta näkökulmastaan käsin. Ja itse asiassa se onkin tosi arvokasta, kun te kirjoitatte niitä teidän oppimistehtäviä. Jos te huomaattekin, että tästä aihepiiristä niin on esitetty niin kuin eriäviä mielipiteitä tai näkemyksiä tai tulkintoja. Ja sitten te vertailette, että tämä tutkija tai nämä tutkijat niin kuin katsoo tätä tästä näkökulmasta käsin, on tätä mieltä. Ja sitten taas nämä tutkijat tai tämä tutkija niin katsoikin sitä toisesta näkökulmasta ja onkin ihan eri mieltä. Niin se on niin kuin tosi arvokasta. Koska sitten te voitte myös miettiä sitä, että okei, että kun tuo katsoo tuota asiaa tuosta näkökulmasta ja tuosta toinen niin tuosta toisesta, niin mikä se sun oma näkökulma siihen aihepiiriin on? Että kumman kannalla sä niin oot siinä? Ja silloin niin saatte nostettua sitä teidän oman oppimistehtävän tasoa. Eli ei siis löydy mitään semmoisia harvoin aihepiiriä, joista kaikki olisi tutkijat samaa mieltä. Ja se kuuluu ihan asiaan. Tässä on sitten ihan tämmöinen yksi esimerkki, mitä se dialogi tarkoittaa käytännössä. Ja tässä nyt on lähdetty liikkeelle siitä, että ensin kirjoitetaan tästä sähköisistä palveluista, voidaan siis puhua niin kuin sote-alan digitalisoitumisesta. Tässä nyt käytetään sähköisten palvelujen termiä, mutta digitaaliset palvelut voidaan käyttää myös sitäkin termiä. Niin lähdetään liikkeelle ensin ja katsotaan, että mitäs tuo Hietapakka ja kumppanit on sanonut siitä. Eli Hietapakka ja kumppaneiden tutkimustulosten mukaan niin nimenomaan lähijohtajat korostaa sähköisten palvelujen hyödyntämiseen liittyvää osaamista. Eli nyt kun tämä sote-integraatio on tapahtunut, eli 2023 vuoden alusta on tämä sote-uudistus tullut, niin on korostettu sitä, että sen myötä niin ehdottomasti pitäisi lähijohtajillakin olla siihen digitaalisiin palveluihin, sähköisiin palveluihin liittyvää osaamista, että sitä tarvitaan. No sitten kirjoittaa itse niin kuin vahvistaa sen, että joo, että mun omat kokemukset myös sitten sote-alan integroidusta palvelusta, niin vahvistaa sitä osaamistarvetta, että hän on sote-alan ammattilaisena, niin hänen työnkuvaansa on tullut mukaan organisaatioiden yhdistämisen myötä asiakkaiden ohjaaminen sähköisten palvelujen käyttöön. Ja sitten hän mainitsee myös se, että hän on itsekin saanut siihen liittyvää koulutusta ja hän itse myös mielellään käyttää näitä sähköisiä digitaalisia palveluita. Ja niinpä hän sitten kokee, että se asiakkaiden ohjaus niiden sähköisten palvelujen pari on siinäkin mielessä mielekästä, koska hän itse kokee, että ne on hyödyllisiä. Ja sitten hän lisää siihen loppuun myös, että Konttilain ja kumppaneidenkin mukaan se sote-alan henkilökunnan motivaatio hyödyntää teknologiaa, vaikkapa näitä sähköisiä palveluita, niin se on kytköksissä tutkimustenkin mukaan sote-alan henkilökunnan omiin kokemuksiin sähköisistä palveluista. Eli tämä tavallaan niin kuin vahvistaa sitä tämän kirjoittajan omaa kokemusta, että koska hän on itse saanut koulutusta sähköisten palvelujen käyttöön ja käyttää niitä itsekin mielellään, niin hän sitten kokee, hänellä on hyvä motivaatio myös sitten ohjata asiakkaiden niiden pariin. Eli ei sen kummoisemmasta ole kyse. Siihen samaan aihepiiriin liittyvää niin kuin aiemman tieteellisen keskustelun tuomista esille, sitten ne omat kokemukset, käsitykset, havainnot, tulkinnat siitä aihepiiristä. Ja sitten voidaan vielä jatkaa, jos sieltä löytyy joku uusi näkökulma, jota halutaan tuoda esille myös sen akateemisen keskustelun osalta. Ei sen kummosempaa. Ja sitten tuossa on se, että tietenkin lähdeluettuna sitten merkitään nuo kaksi teosta, eli Hietapaka ja kumppaneitten ja Konttila ja kumppaneiden teos. No sitten varmaan ehkä tässä kohtaa herää kysymys, että minkä tekee tuossa Hietapaka YM ja Konttila YM? Syy on se, että kun niin kuin huomaatte, niin tuossa näitä tekijöitä on nyt vino pino kummassakin lähdeteoksessa, niin se on aika kökköä kieltä, jos ne kaikki siellä mainitsee. Ei se mikään virhe ole, mutta jos haluaa tehdä sitten tekstistä luettavampaa, niin silloin se yleinen käytäntö on suomenkielisissä teksteissä käyttää sitä YM-merkintätapaa. Eli tuossa oli ihan perusesimerkki. No sitten, yksi juttu kanssa, mikä on ihan keskeistä tieteellisessä keskustelussa yliopistotason oppimistehtävissä. Eli niillä käsitteillä, millä me puhutaan asioista, on iso merkitys. Kun me ihan senkin takia, koska me niin kun sieltä käytännön tasolta noustaan sinne käsitteelliselle tasolle, katsotaan vähän niin kun teoreettisesta näkökulmasta käsin sitä asiaa. Abstraktista tasosta, niin sen takia niillä käsitteillä on iso merkitys. Ja kun mehän hahmotetaan meidän todellisuutta niiden käsitteiden kautta, ja se, että mitä merkityksiä me annetaan niille käsitteille, niin se ihan aidosti muokkaa sitä meidän ajattelua ja myös toimintaa. Eli tämä ei ole pelkästään niin kuin, että tämmöistä ajatusjumppaa, vaan tällä on ihan aitoja niin kuin vaikutuksia myös meidän toimintaan. Ja tuossa nyt mainitaan siitä, että niitä ongelmia oikeasti syntyy siitä, kun me tulkitaan niitä käsitteitä eri tavalla. Ja tuossa on esimerkki sote-alan kontekstista. Pohtikaapa sitä, että puhutteko te teidän työssänne niistä teidän kohderyhmistänne, joita te palvelette, niin onko kyse potilaista, asiakkaista, palvelujen käyttäjistä, kuluttajista, kansalaisista. Eli millä käsitteillä te puhutte niistä kohderyhmistä? Nythän paljon on, kun mä oon lukenut tähän meidän moduuliin liittyviä oppimistehtäviä, niin monihan on avannut vähän sitä justiin, että se potilastermistö on hyvin voimakkaasti ollut mukana siellä terveydenhuollon puolella, mutta sitten vaikkapa tuo asiakastermi, niin se on sitten siellä sosiaalialan puolella ollut sitten näkyvämpi käsite, mitä on käytetty. Mutta sitten nämä on alkanut lähentymään toisiaan, eli sitä asiakasnäkökulmaa on ylipäätään tullut mukaan sinne sote-kontekstiin. Mutta sitten jos me puhutaan vaikka kuluttajasta, kansalaisesta, hän tulee hakemaan palveluja, niin mitä se sitten tarkoittaa? Ja ja minkälaisia niin kuin merkityksiä me liitetään. Onko potilas sellainen, että hän tulee sinne sote-alan niin kuin ammattilaisten asiantuntijoiden pariin ja saa sitä hoitoa ja sillä selvä. Entäs asiakas, onko hänellä jotain toiveita? Paljonhan puhutaan siitä, että mitä me niin kuin maallikot, esimerkiksi mitä itsekin teen, jos joku vaiva tulee, niin lähdenpä googlettamaan, mikähän minulla on. Sitten teen sen kardinaalimunauksen, että menen sitten sinne sote-puolelle, joko hoitajan tai lääkärin puheelle. Ja sitten kerron, että no mä vähän googletin, että tämä voisi olla sitä ja tätä. Niin sitten se, että mikä se asiakas on ja mitä hän sitten hakee palveluita ja minkälaisia oikeuksia hän katsoo, että hänellä on palveluiden suhteen. Hän voi sitten tehdä vähän valintaa, että otanko hoidon tuolta vai tuolta ja niin edespäin. Eli tuossa puhutaankin tuosta palvelujen käyttäjästä, kuluttajasta, kansalaisista. Eli näillä on kaikilla vähän niin kuin oman näköisensä niin kuin tulkinta siitä, että minkälainen se kohderyhmä on, ketä palvellaan ja minkälaisia oikeuksia ja velvollisuuksia ja mahdollisuuksia toimia heillä on. Eli niin kuin huomaatte, niin ei ole ihan sama, millä käsitteillä me puhutaan niistä meidän kohteista tai ylipäätään mikä se meidän tarkastelun kohde onkaan, niin sillä on väliä, mitä käsitteitä me käytetään. No sitten puhutaan siitä hyvästä tieteellisestä käytännöstä. Ja tämä on se niin kuin perussääntö, että jos ei merkitse mitään lähdeviitteitä sinne tekstiin, mutta siltikin on hyödyntänyt muiden ajatuksia, ihan mistä tahansa on sitten ottanutkaan. No, mutta jos ne ajatukset ei ole sen kirjoittajan omia, niin silloin hän huomaamattaan ja epähuomiossa syyllistyy siihen luvattomaan lainaamiseen, eli plagiointiin. Ja itse plagiointikin on olemassa. Eli tarkoittaa silloin sitä, että jos te näiden opintojen aikana sitten jollain kurssilla olette jo tehnyt aiemmin oppimistehtävän, niin sitten haluatte hyödyntää sitä myös seuraavalla kurssilla ja siinä oppimistehtävässä. Toki se on mahdollista, mutta se pitää sitten selkeästi tuoda esille. Eli pitää myös laittaa asianmukaiset lähdepiitteet niihin omiin kirjoitelmiin. Oli ne sitten oppimistehtäviä tai blogitekstiä tai mitä tahansa sitten. Mutta joka tapauksessa pitää myös omiin teksteihin viitata asianmukaisesti. Ja tämä on tietenkin se perussääntö, ja niin kuin mä sanoin, niin jos puhutaan vaikka akateemisesta maailmasta, niin perussääntö on, että annetaan kunnia sille, kelle se kuuluu. Ja myös lukijan kannalta on niin kuin luotettavaa se, että se kirjoittaja selkeästi osoittaa, että kenen ajatuksia hän lainaa, mistä teoksista, koska sitten se lukija voi itse mennä niin kuin sen lähteen pari, jos hän vaikka kiinnostuu siitä aihepiiristä. Hän tietää, että minkä lähteen pari hän menee, mistä hän löytää ne asiat. Ja sitten se lukija voi itse käydä tarkistamassa, että tulkitsisiko hän sen saman asian samalla tavoin kuin se kirjoittaja. Mehän voidaan itse tehdä kukin vähän erilaisia tulkintoja meidän lukemasta, niin senkin takia tämä lisää sitä luotettavuutta, koska lukija tietää, että mistä tämä asia on otettu, ja hän pääsee itse tarkistamaan ja lukemaan ja tutustumaan siihen aihepiiriin, että onko hän niin kuin samaa mieltä siitä tulkinnasta. Ja sitten vielä lisää näistä hyvistä tieteellisistä käytänteistä. Eli se pääsääntö on se, että silloin kun lainataan muiden ajatuksia, eli lähdekirjallisuutta, niin pääsääntö on se, että se muokataan omiin sanoin. Eli ei suoraa lainausta, ei sillä tavalla, että muutetaan yksi tai kaksi sanaa vaikka lauseesta. Se ei vielä riitä. Ja se syy on se, että ensinnäkin tietenkin, että jos ottaa niin kuin suoran lainauksen, niin ei silloin kukaan voi olla varma siitä, ei myöskään lukija, että onko se kirjoittaja aidosti ymmärtänyt sen asian, jos hän ei osaa sanoa sitä niin kuin toisin. Mehän voidaan niin kuin sanoa, että hauki on kala, hauki on kala, hauki on kala, mutta sitten joku kysyy, että mikä se hauki on, en mä tiedä, mutta se on kala. Eli sen takia on tärkeää, että se asia esitetään omin sanoin, niin sillä tavalla osoittaa sekä itselle että sille lukijalle, että mä oon ymmärtänyt tämän asian tällä tavalla ja näin mä sen muotoilen tähän mun omaan tekstiin. Ja tuossa nyt ihan tämmöinen yksi esimerkki, mitä tuo omin sanoin muokkaaminen voi käytännössä vaikkapa tarkoittaa. Toki on semmoisia tilanteita, että joissa se asia on sanottu niin ytimekkäästi ja vaikkapa lyhyesti, että sit on niin kuin järjetöntä lähteä vääntämään omin sanoin, niin silloin käytetään sitä suoraa lainausta. Eli silloin tulee ne lainausmerkit, niin kuin tuossa alkuperäinen teksti kohdassa. Ja sitä kannattaa käyttää harkiten, kuten niin kuin sanoin, niin, vaan silloin, kun se on siinä muodossa, että siitä ei voi tehdä niin kuin muita tulkintoja ja se on niin ytimekkäässä muodossa, että sitä ei kannata lähteä mukkaamaan. Mutta muutoin päänsääntö on se, että se asia esitetään omin sanoin. No sitten kun puhutaan toisen käden lähteistä, niin toisen käden lähteethän tarkoittaa sitä, että kun jos teille on jossain oppimistehtävässä annettu niin kuin lähdekirjallisuutta ja siellä on vaikka mukana tutkimuskirjallisuutta, niin kun te tutustutte siihen tutkimuskirjallisuuteen, niin siellä tietenkin se itse tutkija on viitannut muihin teoksiin. Ja jos te sitten haluatte ottaa sieltä lähdekirjasta, lähdeteoksesta jotain osioita, joissa se kirjoittaja viittaa joihinkin muihinkin, niin jos puhuttaisiin vaikka niin kuin lisensiaatin työn tai väitöskirjan tekijästä, niin hänen melkein oletettaisiin, että hän menisi niin kuin sinne alkuperäiselle lähteelle. Eli hän lähtisi katsomaan sitä, että kun tässä lähdeteoksessa on viitattu tähän teokseen, niin menee katsomaan sitä alkuperäistä teosta, että mitä hän siellä on ollut. Mutta kun puhutaan näistä opinnoista, avoimen yliopisto-opinnoista, niin ei teidän oleteta menevän sinne alkuperäiselle lähteelle, koska voi olla, että niitä teoksia ei välttämättä edes saa käsiinsä. Niin silloin voidaan käyttää tätä toisen käden lähteitä koskevaa viittaustekniikkaa. Ja silloin se lukija tietää, että mihin teokseen tämä kirjoittaja on itse tutustunut ja mihin teokseen hän ei ole itse tutustunut, vaan on luottanut siihen, mitä siitä on sanottu siitä asiasta siinä lähdeteoksessa, mihin hän on tutustunut. Eli tuossa on tuo esimerkki, meikäläinen, teikäläinen ja heikäläinen, niin tässä tapauksessa kirjoittaja on itse tutustunut tuohon meikäläisen, teikäläisen ja heikäläisen teokseen. Ja hän on sieltä sitten ottanut semmoisen osion, missä meikäläinen, teikäläinen ja heikäläinen on viitannut merkkisen ajatuksiin. Ja silloin lukija tietää, kun hän lukee tuon kohdan, niin hän tietää, että okei, eli silloin tämä itse kirjoittaja ei ole tutustunut siihen merkkisen teokseen. Ja silloin hän niin kuin suhtautuu pikkasen niin kuin varauksella siihen, mitä siitä merkkisen ajatuksista sanotaan. Ja jos hän haluaa lähteä varmistamaan sen asian, niin hän voi sitten mennä katsomaan sen merkkisen teokset, mitä siellä on sanottu, jos hän saa sen käsinsä. Mutta tässä tapauksessa niin sitten sinne lähdeluetteloon, niin sinne merkitään vaan aidosti ne teokset, mihin kirjoittaja on itse tutustunut. Eli tässäkin tapauksessa tuo meikäläisen, teikäläisen ja heikäläisen lähde, mutta sinne ei merkitä sitä merkkisen teosta, koska siihen ei ole kirjoittaja itse tutustunut. Ja sitten kun puhutaan, että viitataan useampaankin lähteeseen kerralla, niin se on ilman muuta hyvä ja silloin tavallaan pystytte osoittamaan, että tätä samaa asiaa, tästä samasta asiasta tai tällä samalla näkökulmalla tästä asiasta on, tätä asiaa on tarkastellut useampikin tutkija, useammassakin lähdeteoksessa. Ja silloin sinne voi laittaa vaikkapa tuossakin, että mikä ikinä se asia onkaan ollut, niin sitten sinne vaan lähdeviitteeseen merkitään, että siitä asiasta on kirjoittanut sekä Leino että Mäkinen. Ja yleensä ne eritellään ja esitellään ne eri lähdeteokset aakkosjärjestyksessä. On se yleinen tapa. Ja tuossa nyt mainitankin tuossa, että jos tekijöitä on monta, niin voi viitata sitten siinä tekstissä sillä ilmaisulla YM. Niin sitten, niin kuin tuossakin vaikka meikäläinen YM. Ja sitten se vähän vaihtelee, että mikä se on se viittaustekniikka, että jos on kolme tekijää, niin pitääkö ne kaikki vielä mainita tekstissä vai voiko silloin jo käyttää, että YM? Entäs jos on neljä tai enemmän, niin silloin yleensä voi ihan rohkeasti käyttää sitä YM-merkintää. Ja usein sitten vielä, jos on vaikkapa kolme tekijää sillä teoksella, niin usein silloin ensimmäistä kertaa, kun se mainitaan, niin mainitaan ne kaikki tekijät siinä. Mutta sitten sen jälkeen, kun siihen viitataan siihen samaan teokseen, niin sitten siinä onkin jo se YM-merkintä. Sitten tämä on tämä mielenkiintoinen, että mihin kohtaan se piste tulee. Tämä vähän, ja sanon ihan rehellisesti, että itselläkin, vaikka on rutinoitunut niin kuin akateemisen maailman edustaja, niin välillä tuottaa vähän päävaivaa, että voi hyvänen aika, että mihin kohtaan se piste tulee oikeasti. Niin ehkä semmoinen karkea nyrkkisääntö on hyvä pistää mieleen. Eli jos se lähteen tieto koskee vain yhtä lausetta tai virkettä, niin se ilmoitetaan joko kertovasti siinä tekstissä, niin kuin tuossa yllä olevassa esimerkissä. Eli meikäläinen, teikäläinen, heikäläinen osoittivat, että bla 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 bla, piste. Tai sitten se sijoitetaan sinne, se viittaus sinne sulkeisiin sinne lauseen loppuun. Eli on osoitettu, että ja ennen sitä pistettä on sitten tuo lähdeviittaus. Meikäläinen, teikäläinen, heikäläinen. Ja silloin se piste tulee sinne sulkeiden ulkopuolelle. Eli siis kun se lähteen tieto koskee vain yhtä lausetta tai virkettä, niin silloin se piste merkitään sinne sulkeiden ulkopuolelle, jos sen haluaa sen lähdeviitteen sinne lauseen tai virkkeen loppuun. Ja silloin se lukija tietää, että okei, eli tässä nyt viitataan tähän meikäläisen, teikäläisen ja heikäläisen teokseen nimenomaan vain tämän yhden lauseen osalta. Mutta sitten, kun halutaankin viitata useammalla lauseella tai virkkeellä siihen samaan teokseen, niin mihin kohtaan sitten tulee se piste? Niin itse asiassa se tuleekin kaksi pistettä. Eli ensinnäkin tuo ylempi esimerkki on esitetty, että ja bla bla bla, avoimessa yliopistossa, piste. Näin vaikuttavat opiskeluun, piste. Eli tavallaan siinä on nyt niin kuin kaksi lausetta. Ja sen pisteen jälkeen tulee sitten tuo lähdeviittaus, ja sen lähdeviittauksen sisään vielä tulee se piste. Ja kun lukija lukee tämän, niin silloin hän tietää, että tämä meikäläisen, teikäläisen ja heikäläisen teos, niin sitä on hyödynnetty sekä tuossa on esitetty lauseessa, että näin vaikuttavat opiskelun lauseessa, eli useammassa lauseessa. Ja sitten tuossa alemmassa esimerkissä on sitten kerrottu, että se viitteen voi tietenkin sijoittaa kertovasti siihen tekstiin. Ja jos sillä aloittaa, jos on vaikka niin kuin pitempi kappale, niin se voi aloittaa siinä, että meikäläinen, teikäläinen, heikäläinen esittää ja ja sitten siellä välillä voi olla kaikenlaista muuta, piste. Ja sitten taas se, että myös ajankäytöllä näyttäisi olevan vaikutusta opiskelun tehokkuuteen ja sitten taas sinne sulkeitteen sisään se piste, niin silloin se tietää se lukija tuohon. Okei, tämä koko kappale, niin tässä viitataan nyt tähän meikäläisen, teikäläisen ja heikäläisen teokseen. Eli jos nämä kaksi sääntöä, eli kun viitataan yhteen lauseeseen tai virkkeeseen tai useampaan, niin kun tämän niin kuin opitte, niin se riittää. Ei sen kummosempaa. Mutta sillä on ihan oikeasti niin kuin merkitys, koska ne, jotka tietää tämän viittaustekniikan, niin ne osaa silloin lukea, että milloin viitataan vaan yhden lauseen osalta ja milloin viitataan niin kuin useamman lauseen verran. Ja sillä on iso merkitys kuitenkin. Kerro vaan, Tiina.
No niin, joo. Tämä oli ehkä semmoinen, mitä mä tuossa jo aikaisemmin pohdinkin, että En mä tiedä, osaako mä tämän nyt selittää sillä lailla ymmärrettävästi. Eli nyt tuossa ylemmässä esimerkissä viitataan siihen kappaleeseen, ja siihen tulee sen lauseen loppu, sen opiskeluun piste. Sitten tulee lähdeviite, ja sulkujen ulkopuolella ei ole pistettä. Mutta sitten tuo jälkimmäinen esimerkki taas viitataan kappaleeseen, ja niin kuin tavallaan kerrotaan se siellä, mutta sitten siellä ei olekaan sen lauseen lopussa pistettä.
Joo, tuossa on muuten virhe,
Juh.
sinne pitää olla siinä, joo, siinä pitää olla tuossa tuon tehokkuuteen sanan jälkeen piste.
No sitä just,
Joo,
joo.
hyvä kun huomasit,
No niin,
kyllä.
joo.
Niin
Mä
kuin
ajattelin, että
huomaatte,
nyt mä
niin,
menin sekaisin, joo.
joo, niin kuin huomaatte, niin tämä vaatii, kuulkaa, tarkkuutta.
No niin,
Koska,
hyvä, mutta nyt mä tiedän, joo.
joo, koska muutoinhan se on tämä esimerkki tässä, että, niin kuin
Niin.
tää, että jos siinä ei ole ennen sitä lähdeviitettä, eli sulkeita sitä pistettä, niin silloin se koskee se viittaus vaan sitä edellistä lausetta. Mutta jos siinä
Niin,
on se piste,
just.
niin
No niin.
hyvä kun huomasit, korjataan tämä. Joo, huhuh. Mutta tämä on se perussääntö. Silloin tietää, että mihin kaikkeen sillä lähdeviittauksella viitataan. Ei sen kummosempaa ei tarvitse osata. Sitten tietenkin katsotaan vielä toi tämä esimerkki täältä. Joo. Kun tässä on sitten se, että jos niinku yhdessä kappaleessa niinku on mukana sekä niinku viittausta johonkin lähteisiin, mutta sitten myös sitä kirjoittajan niinku omaa ääntä siellä, eli niitä omia kokemuksia, mitä hän haluaa sanoa, niin siinäkin justiin sitten, että miten sen erottaa siellä. Eli tässäkin niin kuin hietapaka YM, niin selkeästi huomaa, että se lause on nimenomaan otettu sieltä lähteestä. Sitten oma kokemukseni heti luki ja tietää, aha, okei, tässä ei sitten viitata kehenkään, että nyt se kirjoittaja tuo niitä omia kokemuksia. Ja sitten tuo viimeinen lause siellä kanssa, niin heti kun sinä huomaa, että siellä ei ole sulkeita ennen sitä pistettäni niin tietää, että okei, ainoastaan vaan tämä viimeinen lause, niin se viittaa siihen Konttilan ja kumppaneiden teokseen. Eli silloin se aina lukija tietää, niin kun käyttää tätä tekniikkaa, että milloin lainataan jotain muita ja milloin siinä on mukana sitten sen kirjoittajan omaa ääntä. Joo, pitää korjata tuo. Joo, no tässä on sitten mainitsen siitä, että mistä nämä meidän edelliset diat on otettu, mistä me ollaan tuon kollegani Viipi Malinin kanssa ja laadittu tämmöinen viittaustekninen ohjeistus. Ja me ollaan käytetty sitä tämän kurssin edeltävällä versiolla, eli JSPY 6130 koodillinen jakso, niin se edelsi tätä orientoidu oman osaamisen kehittämiseen jaksoa, niin sinne me tehtiin tämmöinen ohjeistus. Ja sitten mä laitan muuten tämän materiaalin sitten sinne meidän Moodle-alueelle, niin pääsette sitten noiden linkkien kautta katsomaan noita ohjeistuksia. Eli siellä on tämmöinen ihan yleinen lähteeseen viittaminen ohjeistus, näin viittaa peruskäytäntöjä ja sitten esimerkkejä viittaustyyleistä. Ja sitten tuossa mainitaan, no niin, kaksi tämmöistä yleistä viittaustyyliä, APA ja Chicago. Ja te voitte näissä teidän opinnoissa ihan vapaasti käyttää jompaa kumpaa näistä tyyleistä sen mukaan, mitä haluatte. Perussääntö on vaan se, että siinä samassa kirjoituksessa niin käytetään vain jompaa kumpaa, ette sekoita. Mutta jos eri opintojaksoilla, eri oppimistehtävissä haluatte kokeilla eri viittaustyyliä, niin sekin onnistuu. Kunhan vaan sitten systemaattisesti siinä samassa kirjoituksessa käyttää sitä samaa tekniikkaa, niin ei me lukijakaan sitten niin kuin sekaisin, että miten tämä nyt meneekään. Mutta esimerkkejä viittaustyylistä, niin tuo linkin takaa, niin sieltä löytyy erilaisia niin kuin esimerkkejä sen mukaan, että mikä se lähdeteos on. Onko se joku tieteellinen artikkeli, onko joku yksittäinen kirja, onko se joku yksittäinen artikkeli jossain kokoomateoksessa, onko se joku blogisivu, mitä ikinä nyt nykypäivänä voi ollakaan. Niin siellä on annettu erilaisia esimerkkejä, että miten siihen voi viitata joko APA-tyylillä tai Chicago-tyylillä. Niin sieltä löytyy sitten niitä apuja. Ja tässä on sitten, mä oon antanut esimerkin tuosta APA-tyylistä. Se on nyt se, mitä me tuossa jo aiemminkin käytiin niitä esimerkkejä läpi, niin se on se, mitä, mihin mä itse olen niin kuin tottunut. Ei sen kummosempaa. Tuossakin huomaatte muuten tässä esimerkissä, niin huomaatte tuossa tuo, kun katsoo tuonne tuon kirjoituksen loppuun, niin tuo Pennasen ja kumppaneiden teos, niin kun siinä on piste ennen tuota viitettä, niin huomaatte, että siinä onkin sitten useampikin lause, johon viitataan, niin sen huomaa sitten siitä. Yes. Tuossa on sitten vaan annettu se, että mitä sinne lähdeluetteloon, mitä kaikkea tietoa siellä pitää olla. Oli kuulkaa tuosta lähdeviittaustekniikasta, niin nyt me voitaisiin mennä ja katsoa kirjaston käyttöä. Ja ihan niin kuin Tiinakin tuossa äsken teki, niin jos tulee kysymyksiä, niin heittäkää tänne vaan, niin katsotaan saman tien. Eli teillä avoimen yliopiston opiskelijana, kun te olette ilmoittautuneet näihin opintoihin, niin te olette saaneet sen käyttäjätunnuksia salasanan. Eli itse olette luonut tietenkin sen salasanan, mutta käyttäjätunnuksen, niin te voitte ihan vapaasti käyttää näitä meidän Jyväskylän yliopiston kirjastoa ja sen valikoimia. Jos asutte jossain lähimaastossa tai olette tulossa käymään Jyväskylä, niin voitte tietenkin ihan kirjaimellisesti käydä itse siellä kirjastossa. Se on ihan kiva paikka. Ne on muuten muuttanut sitä vuosien varrella aika lailla. Se on ihan nykyisin varsin mukava ympäristö. Sieltä saa fyysisesti lainattua niitä teoksia ja sitten tietenkin nykypäivänä niin verkossa e-materiaaleina. Eli tosi laajat e-kokoelmat. Ja voitte mistä päin tahansa maailmaa saada niitä käyttäen, kun teillä on ne yliopiston tunnukset. Ja jos teillä sattuisi olemaan tenttejä, niin niitäkin sitten voi lukea e-versioina JykDok-tietokannan kautta tai ihan mitä tahansa niin kuin lähdekirjallisuutta. Ei tietenkään tarvitse olla vaan niin kuin tenttikirjoja. Mutta se JykDok on se meidän Jyväskylän yliopiston niin kuin kone tai millä tavalla, niin kuin, mistä haetaan niitä tietokanta. Ja tuossa jo mainitaan siitä, että tämä tarvitsette ne verkkotunnukset, eli siis sen käyttäjätunnuksia salasana. Ja aina muistetaan siitä, että kun jos lähdette googlailemaan niitä hakuteoksia, niin voitte toki löytää hyviä teoksia, mutta hyvin usein sitten käy sillain, että teillä ei olekaan pääsyä siihen teokseen. Sillä tulee joku muuri, että tätä teosta ei ole niin kuin saatavilla. Tai voi jopa tulla se, että jos haluatte saada sen teoksen e-kirja, niin siitä pitää maksaa. Niin sen takia kannattaa tuo JykDokin kautta hakea, koska silloin te olette niin kuin, teillä on niin kuin ne lisenssit niihin tiettyihin teoksiin tuon meidän yliopiston kokoelmien kautta. Ja jos sitä e-kirjaa ei ole saatavilla, niin voitte käydä katsomassa tuolta kirjastosta. Se on siis lähdekirjastoniminen, niin tarvitsette sitä kirjastokorttia. Se voi olla myös mobiilikirjastokortti. Tuossa on sitten linkki, että mitä kautta sen voi hankkia. Ja täällä on puhetta siitä, että jos sitten pidätte ensinnäkin niin kuin sitä konkreettisesti kirjasta, haluaisitte saada se ihan käsituntumaan siihen kirjaan, tai sitten on kyse siitä, että jostain syystä jotain tiettyä teosta ei olekaan e-kirjana saatavissa. Se on vaikka niin lainattu, se e-kirjaversiokin siitä, että sitä ei ole mahdollista saada, niin sitten voitte kokeilla sitä, että olisiko teidän mahdollista saada sinne teidän kotipaikkakunnan kirjastoon sitä kaukolainatilauksena. Eli sen on kannattaa aina mainita se tilausta tehdessä, että opiskelette meidän avoimessa yliopistossa, koska niitä lähetellään, niitä kurssikirjoja, vaan sitten yliopisto-opiskelijoille. Ja pieni tilausmaksuhan siitä menee tietenkin, mutta on se paljon halvempaa, kun lähtee sitten tänne paikan päälle lainaamaan. Ja kirjojen ihan tämmöistä niin kuin painettuja, ja taitaapi olla sitten, olisiko se e-kirjeen kohdallakin tuo yleinen laina-aika, se 2 viikkoa, 14 vuorokautta. Ja Käyttäkää ehdottomasti mikä ikinä ongelma tai haaste teillä onkaan, minkä tahansa lähdeteoksen tai aihepiirin lähdeteosten hakemisen kanssa, niin hyödyntäkää ehdottomasti tuota yliopiston palvelupistettä. Eli siellä on ihmisiä, jotka osaa auttaa teitä oikeiden tietokantojen pariin tai sitten etsiä teille, että mistähän tämä voisi löytyä ja sitten vaikka järkätä teidän kanssa, että voisiko tätä saada niin kuin vaikkapa kaukolainana. Eli tuossa on myös linkki tuohon palvelupisteeseen. Ja se on siis auki myös lauantaisin. Ja apua saa tollekin myös sekä puhelimitse että sähköpostitse. Käyttäkää ihan ehdottomasti tuota palvelua. No sitten tässä on esimerkki haku. Tuo henkilöstö, jos mä sen perusteet jakso, niin jos katsotaan sitä opinto-opastietoja tuosta jaksosta, eli niitä, mitä on siellä meidän verkkosivulla tuon henkilöstö, jos sen perusteet jakso osalta, niin siellä mainitaan tuo Viitalan teos Henkilöstöjohtaminen, keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit. Ja siinä on myös maininta siitä, että se on saatavissa e-kirjana yliopiston tunnuksilla, niin sitten voi noiden tietojen pohjalta niin mennä sinne, tuossa on sitten linkki tuohon JYKDOC-hakuun, eli tuon linkin kautta pääsitte suoraan siihen kohtaan, mihin voitte sitten syöttää sen teoksen nime, eli henkilöstöjohtaminen, keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit, ja se sitten näyttää teille, että missä eri muodossa sitä teosta on tarjolla siellä yliopiston kirjastossa, ja sitten se näyttää myös, että jos se on e-kirjana, niin mistä kohtaa sen saa sitten lainattua. Se myös näyttää, että jos sitä on tiettyä määrää vaan e-kirja, niin se näyttää, että kuinka monta kappaletta sitä on saatavilla. Jos näyttää siltä, että hei, nyt on kaikki niin kuin menossa tämän e-kirjan osalta, niin laittakaa tänne palvelupisteelle viestiä ja kysykää, että miten sitä saa sitten niin kuin varattua sitä kirjaa, että onko sitä mahdollista sitä e-kirjaa saada varattua ja miten se sitten tapahtuu. Ja sitten se, niin tuossa nyt tuo näyttää vielä, että miltä se näyttää se juktokkihaku, eli tuohon hae-kohtaan sitten lykätään se teos. Ja sitten kun menette tuonne kirjaston tietokantaan tuohon JYKDOCiin, niin tuolla oikeassa ylälaidassa on tuo kirjaudu. Eli sinne kannattaa kirjautua niillä teidän yliopiston käyttäjätunnuksella ja salasanalla, eli niillä kaikilla, nyt sillä samalla pääsee näihin kaikkiin meidän järjestelmiin, niin kun te kirjaudutte sinne, niin sitä saatte enemmän niitä koko tekstimahdollisuuksia. Eli saatte käsiinne ihan kokonaisia artikkeleita, ei pelkästään vaikka ensimmäistä sivua tai abstraktia. Eli siellä on, kun tuosta kirjaudu kohdasta klikkaa, niin sillä tulee niin kuin sit semmoinen valintakohta. Siinä löytyy semmoinen vaihtoehto kuin Haga Login, niin siitä pääsette kirjautumaan sitten niillä meidän yliopiston tunnuksilla. Ja kun olette kirjautunut noilla tunnuksilla, niin sitten voitte lähteä myös hakemaan Google Scholarista niitä lähdeteoksia. Tietenkin tuolla yliopiston kirjaston sivulla puhutaan näistä eri tietokannoista, joo, fine. Mutta jos vaikka itse lähden, haluan niin nopeasti etsiä jotain teosta, että onkohan tästä aihepiiristä minkälaista niin lähdet kirjallisuutta, vaikkapa opinnäytetöitä tai väitöskirjoja, jotka nekin muuten opinnäytetyötä tai mitä tahansa muuta tieteellistä julkaisua, niin sitten aika nopeasti turvautuu tuohon Google Scholar-hakuun. Ja kun on kirjautunut meidän yliopiston järjestelmään käyttäjätunnuksilla ja sanasanoilla, niin sitten todellakin on mahdollista saada enemmän noita koko tekstimahdollisuuksia sieltä. Se on ihan kätevä. Tietenkin siellä pitää vähän katsoa, että mitä kaikkea siellä tulee vastaan. Sitten tämä rakas tekoäly, joka nykypäivänä tarjoaa apua, mutta myös harmaita hiuksia itse kullekin, niin meillä on meidän yliopistolla nyt tämmöisessä pilottikäytössä ensi syksyyn asti tämmöinen Genius-tekoälytyökalu. Ja sitä voitte käydä kokeilemassa se siis toimii kanssa noilla samoilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla, niin jos teillä on vaikkapa, olette löytänyt jonkun hyvän lähdeteoksen tai teille on annettu joku ohjeistuslähdeteos ja halusitte lähteä hakemaan lisää siitä samasta aihepiiristä lisäkirjallisuutta, niin tuohon tekoälytyökalun niin kuin hakukenttään voi sitten pistää ja syöttää vaikkapa pätkän siitä jo teidän olemassa olevasta lähdeteoksesta. Ja sitten se lähtee hakemaan siihen niin kuin samantyyppiseen lähteeseen, jossa käsitellään sitä samaa, samantyyppistä aihepiiriä. Ja tuosta löytyy sitten apu, jos haluatte lähteä käyttämään tuota tekoälytyökalua. Sekin on ihan kätevä. Ja silloin nimenomaan, kun on kirjautunut sinne nyt tuossa näköjään tulla sähköpostiosoitteella, ja tulisiko siinä sitten vielä se käyttäjätunnus tai salasana mukaan, niin, sieltä saa paljon enemmän niitä sitten osumia. Mutta sitä voi lähteä jo kokeilemaan, että mitenköhän se toimii. Mutta jos puhutaan näistä teidän opintojen aikaisista oppimistehtävistä, niin, se Google Scholar-haku on ihan kätevä ja sillä varmaan pärjää jo aika pitkälle. Mä voisin nyt vaikka stopata tämän tallenteen, niin sitten me voidaan vähän jutella, jos tulee vielä jotain muita kysymyksiä, niin mä stoppaan sen nyt tässä.